watemweka nkumuta uzgani mwafumu kutisono mwizasu kutumutegerezi kubuku la chinkondi. Tintu wane mbuku la chinkondi chituchuzi chakudanga. Wakawako muntu yumoza zinalake Naman, uye wakawa wankondo mulala wankondo ya ku Syria. Wankondo wose vanyake vasirikali baka mutumbika chumene. Kwenye wakawa na suzgo mumoyo wake na mtupilo mwake, wakawa na vyoni. Mwoli wa Naman wakawa na muzga wake uye wakawa muyuda. Wakatemwa banjalida chumene uyo muzga wa Naman, ndiposo wakawa na chitima chifoja kuti Naman wakawa na vironda vya vyoni tupirakilose. Ndipo wakampalira Naman muzga yula, usange mungaruta ku Samaria, kuli muprofeti uyo wangakachizga ntenda imuli nayo. Ndipo Namani wakatola vazga wake na vyakula vinandi na vyakunerera vyose pa ulendo wake wakaruta ko Samaria, ndipo wakamsanga Elisha walikwene kuko mprofeti. Para Namani wakiza pa nyumba ya Elisha, wakati wafika para kwene Elisha kuti wakiza kumtawuzga chara, nesi kumpokerera. Ndipo Elisha wakatuma muzga wake kumpalira Namani kuti urute mumuronga wa Yorodani ukageze kankondi na kabiri. Usanga machita ntehura, uti uchizikenge kumatenda gako. Ndipo Namani wakakwia chomene, chifuku wakawona kuti Elisha wakwiza kuzaka mtawuzga chara. Apo iyo wakagomezia kuti watu wafumenge kuyaka mtawuzga. Kagananga kutipanji watu wafumenge kuzaka kwasika tupirane na kufumba chuta wake kuti wakwasika tupirane kuti inendichire. Ndipo wakwanagana kuti maji ga Yordani nga kuzirwa chomene kuruska madambo ga kukwitu au gari na maji ga wemi chomene. Ndipo wakwanagana uli na chene ichi. Ndipo Naman wakawuka ulendu wake na kukuye kukuru wakavituka wakaruta.